ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት፣ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1925 ሓፅር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ኣብ ሳተላይት ብቴሌቭዥን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን 7 መጋቢት 2024 እዩ ወይ ከዓ 28 ለካቲት 2016 ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪ ዜና ሰለስተ ተኸታተልቲ ሪፖርታት ክህሉ ናይኦም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ሎሚ ሓሙስ ዘስምዕዎ መደረ ኩነት ሃገር ከም እውን ጥምጥም ባይደንን ትራምፕን ኣብ ምርጫ ፕረዚደንት 2024 ከም እውን ኣብ ሃገረ ሜክሲኮ ሓንቲ ከተማ ኣንጻር ገበነኛታት ዝጀመረቶ ምፍጣጥ ብቐደም ሰዓብ ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ይቕረታ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ንካምፓላ ኡጋንዳ ክወስደና እዩ። ንኡጋንዳ ሓደ ኣባል ፓርላማ ኤርትራውያን ተቐማጦት ሃገር ንናብራና የኽብርዎ ኣለው ክብል ንዘቃልሖ ስክፍታ ንኽልተ ኣጋይሽ ዓዲሙ ክግምግሞ እዩ። ምሳና ጸኒሕኩም ክትከታተሉና ንዕድመኩም ኣለና። ዜና ክነቐድም ካብ መኒ ኣፈወርቂ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ መዕልቦ ዝረኸበሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ ካብ ዝፍረም ንነጀው ብዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ ገምጋም ኣፈጻጽማቲ ስምምዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝካየድ ተገሊጹ። እዚ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝዳሎ ገምጋም ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብቲ ድርድር ተሳትፎ ዘለዎም ካልኦት ኣካላትን ከም ዝርከቡ ተፈሊጡሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን እዚ ገምጋም ከም ዝካየድ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ቀንዲ ልኡኽ ኣሜሪካ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር እውን ኣብዚ ገምጋም ንምክፋል ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሑ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃእቲ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ከም ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ትማሊ ረቡዕ 27 ለካቲት 2016 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ መባእታዊ ብርኪ ቤት ፍርዲ ንሳልሳይ ግዜ ቀሪቦም ዝነበሩ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ቤቴ ኤርጌሳ ብ100 ሽሕ ብር ዋሕስ ክፍትሑ ተወሲኑ እኳ እንተነበረ ግን ገና ከም ዘይተፈትሑ ተገሊጹ። ጠበቆኦም ኣቶ ቦና እውን ነዚ ኣረጋጊፆም ስድሮኦም ነቲ ገንዘብ ከፊ ኢሎም ትእዛዝ መፍትሒ ናብ ፖሊስ እንተእተው እኳ ፖሊስ ግን ፅባሕ ይግባይ ከም ዝሓትትን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቕርቦምን ከም ዘይፈትሖምን ብምግላፅ ከም ዘይተፈትሑ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣቶ ቤቲ ዝተኣስሩ ኣብ ዝሓልፈ ሓሙስ 14 ለካቲት 2016 ዓ.ም ኢትዮጵያ ምስ ፈረንሳዊ ጋዜጠኛ ኣንቷን ጋሊንዶ ቃለ ምሕትት እናገበሩ ከለዉ እዩ። እቲ ጋዜጠኛ ግን ቅድሚ ሰሙን ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈትሑ እዩ። ኣቶ ቤቴ መጀመርታ ምስጢር ሃገር ኣሕሊፎም ብምሃብ ከም ዝተጠርጠሩ ከም ዝተገልጸሎምን ድሓር ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረበሉ ግን ሸኔን ፋኖን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ህውከት ንኸለዓዕሉ ስትራቴጂ ኣውፂኦም ዝብል ክስ ከም ዝቐረቦም ጠበቆኦም ገሊፆም ኣለዉ። ከም ጸብጻብ ሪፖርተር ኣስማማው ኣየነው። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስራኤል ነቲ ድሮ ዝተነብረ ክትግበር ዘለዎ ስጉምትታት ብምጥሓሳ ኣብ ልዕሊኣ ተወሳኺ ህፁፅ ስጉምቲ ንኽእዘዝ ደቡብ ኣፍሪቃ ንዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ምሕታታ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕብራት ሃገራት ትማሊ ረቡዕ 6 መጋቢት ኣፍሊጡ። እቲ ኣይሲጄ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ እስራኤል ብመሰረት ዓለም ለኸ ውዕል ተግባር ምፅናት ዘርኢ ክበሃል ዝከኣል ዝኾነ ተግባር ካብ ምፍጻም ክትቁጠብን ወተሃደራታ ኣንጻር ፍልስጥማውያን ምፅናት ዘርኢ ከምዘይፈፀሙ ከተረጋግፅን ትእዛዝ ዝሃበ ደቡብ ኣፍሪቃ ብመንግስቲ ዝምራሕ ምፅናት ዘርኢ ኣብ ቃዛ ይፍፀማሎ ብምባል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክስ ድሕሪ ምቕራባ እዩ። እስራኤልን መሻርክታ ምዕራባውያንን ነቲ ክሲ መሰረት ኣልቦ ኢሎሞ እዮም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓይሊ ባሕሪ ህንዲ ኣብ ውሽመጥ ዓደን ብዕጡቓት ሑቲ ትማሊ መጥቃዕቲ ካብ ዝወረዳ መርከቡ ንገለ ካብቶም ኣባላት ምውፁ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። እንተኾነ ሰለስተ ካብቶም መጥቃዕቲ ዝወረዶም ኣባላት እታ መርከብ መይቶም እዮም። ብዘይከኦም 4 ኣባላት እታ መርከብ እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ሓይሊ ባሕሪ ህንዲ ኣብ ማሕበራዊ ገጻቱ ኣብዚ ዘርግሖ ምስልታት ካብቲ መጥቃዕቲ ንዝድሓኑ ኣባላቱ ኣብ ሄሊኮፕተርን ካልኦት ጀላቡን ክስቀሉ የርኢ። ዝሕደስ ዘሎ መጥቃዕትታት ሑቲ ኣወሽመጥ ዓደንን ማያት ቀይሕ ባሕርን ነቲ ዞባን ማያዊ ምንቅስቃስን ኣብዚ ደገሰ ሻቅሎት ሸሚሙሎ። ሑቲ ንመርከብ ቤርባዶስን ንብረት ላይቤርያ ዝኾነት እውን ምህራሞም ተፈሊጡሎ። ማእኸል ምክልኻል ኣሜሪካ ነቲ ካብ ሑቲ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ንምፍሻል ፈቲኑ እዩ እንተኾነ ነታ ንብረት ላይቤርያ ዝኾነት መርከብ ሙሉእ ብምሉእ ክከላኸለላ ስለ ዘይከኣለ መጠናዊ ጉድኣት ከም ዘትረፈት ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ይሕብር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ጀርመን ክልተ ማሕበር ሰራሕተኛታት ብሰንኪ መሃያን ኩነታት ስራሕን ብዝምልከት ተወሳኺ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ንክግበር መፀዋዕታ ድሕሪ ምቕራቦም ተወሳኺ ምስራዝ በረራታት ነፈርትን ጉዕዞ ባቡራትን ከም ዝህሉ ትፅቢት ይግበር ኣሎ። ኣብ መንጎ ማሕበር ሰራሕተኛታት መንገዲ ኣየር ሉፍታንዛን መንገዲ ባቡር ዳች ባህን ድርድር ይካየድ ምህላውን ተፈሊጡሎም። ክልቲኦም ማሕበራት ሎምን ፅባሕ ዓርብን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ክግበር ፀዊዖም ኣለዉ። በዛ ኣድማ ንመዓልቲ ዝግበር 1,000 በረራታት ከም ዝስረዝን 200,000 ዝግመቱ መንገደኛታት ከም ዝትንከፉን ተገሚቱሎም። ኣብ ሄይቲ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ዓዋሉ ንዓለም ለኸ ምዕርኾ ነፈርቲ እቲ ሃገር ኣብ ዘዕነውሉን ልዕሊ 4,000 እሱራት ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ዝወፅኡሉን ፕረዚደንት እቲ ሃገር ኤሪል ሄንሪ ናብ ሃገሮም ንምምላስን ኣብ ስልጣን ንምፅናሕን ይቃለሱ ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ክሳብ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ፖርቶሪኮ እዮም ነይሮም። ካብቲ ዓሪፎምሉ ዘለዉ ሆቴል ውፅእ ኣብ ዝበለ ሒደት ተወለድቲ ሄይቲ እቶም ፕረዚደንት ስልጣኖም ክለቁ ዝሓተቲ ጭርሖታት ብምሓዝ ተኣኪቦም ተራእዮም ኣለዉ። ሕጂ ኣብ ዘለውሉ ተገዲዖም ዘለዉ እቶም ፕረዚደንት ሄይቲ ስልጣኖም ክሓድጉ ዝሓትዎም ዘለዎ ሰበስልጣን ቁፅሮም ይውስኻሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ከተማ ፊላደልፊያ ብዝነበረ ምልውዋጥ ተኽሲ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ዘይነበሮም 8 ተመሃሮ ካልኣይ ብርኪ ምቕሳሎም ፖሊስ እታ ከተማ ሓቢሩ። ኮሚሽነር ፖሊስ ከም ዘመልከቶ እቶም ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ዝኾኑ ተምሃሮ ድሕሪ ትምህርቶም ኣውቶቡስ እናተፀበዩ ከለዉ እዩ እዚ ኣጋጢምዎም። ሓደ ካብቶም ግዳያት ትሽዓተ እዋን ከም ዝተሃርመን ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎን ክፍለጥ ከሎ እቶም ዝተረፉ ግን ኣብ ዝተረጋግአ ኩነታት ምህላዎም ተፈሊጡሎም። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ 3 ሰባት ካብ መኪና ወሪዶም ሃንደበት ልዕሊ 30 ጠያይት ምትኳሶምን ነቶም ተምሃሮ ከም ዝሃረምዎምን ፖሊስ ሓቢሩሎም። እዚ ናይ ትማሊ ረቡዕ ሃንደበታዊ ተኽሲ ኣብቲ ከባቢ ቅድሚ ሒደት መዓልታት እውን ምግጣሙ ፖሊስ ኣመልኪቱሎም። መበገስን ዕላማ ንዚ ትማሊ ረቡዕ ዘጓነፈ መጥቃዕቲ ፖሊስ ዛጊታ ይሓበረን እንተኾነ ንፈፀምቲ በደል ኣብ ፍርዲ ንምቕራብን ንመሓዝን ክስራሕ ምዃኑ ኣመልኪቱሎም። ዜና በዝ ተፈፂሙ።
ዕለታዊ ዜና ስምዕናኩም ክቡራት ክንቅፅል ሎሚ ሓሙስ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን የብልዎ መደረ ኩነት ሃገር ከም ዝምባል እዩ። ፕረዚደንት ባይደን 81 ዝዕድሚኦም ኣብዚ ናይ ሎሚ መደረኦም ኣብ ጉዳያት ቁጠባን ስደተኛታትን ውግእ ዩክሬንን እስራኤልን ኣመልኪቶም ክዛረቡ ትፅቢት ይግበረሎም። ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ኣኒታ ፓውል ልኢኻቶ ኣብርሃም ተርጉምዎ ተወልደ ብከምቲ ሰብ ካቅርቦ እዩ።
ናይ ሎሚ ዓመታዊ መደረ ፕሬዚደንት ባይደን ንዝሓለፈ ናይ ምርሕነት ግዜኡ ዘረኣየላን ንወፍሪ ዳግመ ምርጫ ድማ ድልውልነቱ ዘረጋግፀላን ዕለት እያ። መሰል ፍርያማነትን ምንፃል ጥንስን ኣብ ኣሜሪካ ዓብዪ ኣቀልቦ ሒዙ ዘሎ ጉዳይ ስደተኛታት ከምኡ ውን ብፅቡቕን ሕማቕን ንምምሕዳሩ ፀሊይዎ ዘሎ ኩናት ዩክሬንን እስራኤልን ካብቶም ዝጥቀሱ ቀንዲ ዛዕባታት ምዃኖም ኣይተረፎምን። እዝን ካልእን ከም መራሒ ሃገር መጠን ነዊሕ ዝተዳለወለን ዝሰራሓሉን ስለ ዝኾነ ክንድቲ ኣፀጋሚ ኣይክኸውንን እዩ። ካብ ተቃዋሚ ሰልፊ ወይ ድማ ተወዳዳሪ ዘይኮነስ ካብ ገዛእ ርእሱ ዝነቅልን ኣሜሪካውያን ክሰግርዎ ዘፀግሞም ዘሎን ግን ሓደ ዓብዪ ማሕንቆ ኣሎም። ክሪስ ጃክሰን ኤፒሶስ ንዝብል ትካል ዳህሳስ ህዝቢ ብምክትል ፕሬዚደንትነት ዝመርሕ እዩ። ህዝቢ ኣሜሪካ ዝግደሰሉ ሓደን ዓብን ነጥብ ኣሎ፣ ንሱ ድማ ዕድመ ፕሬዚደንት ባይደን እዩ። እዚ ድማ ንዳግመ ምርጫ ኣብ ዝብገሰሉ ዘሎ እዋን ዝቐርብ ዝዓበየ ማሕንቆ መሲሉ ይስምዓኒ ኢሉ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት ዓመታዊ መደርኡ ኣብ ምንታይ ከም ዘተኩር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣካፊሉ ኣሎ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጆን ኪርቢ
He's very much looking forward to the opportunity to talk to the American people, to the Congress, and actually, quite frankly,
نزي أقعد أمي مسح بأمريكا كرخب نقبلات بيتوا بقلص خزارب كم ون عالم أبزن زحلفا سلست عامة فرقان الصرحة بلوس عيا ككافل تهانت إيزلام كمونغ أم قل دايت مرتي كنت أسألت عنان كنت أبغى كت على اليوم زي أقعد أمي دما أمريكا عالم مريح تراكم زلوا لقيمة الترقاق تقوله واني وإلهم جان كربي ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ፖሊሲ ምምሕዳሩ ኣተኪሩ ክዛረብ ምዃኑ ተንተንቲ ይግምቱ እንተኾነ ነቶም ዝምራሓሎም ፖሊስታት ከመይ ከም ዘቕርቦምን ካብ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከም ዝመፁን ንሎሚ ምሸት ዝግደፍ ሕቶ እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ናይ ኦስቲን ዝምህር ጀረሚ ሱሪ ካብ ናይ ዝሓለፈ እዋን ተመርኪሱ ሓይሊ ባይደን ንዝመፅእ ግብረ መልሲ ኣብ ዝህቦ ምላሽ ምዃኑ ይሕብር ካብ ተቃዋሚ ሰልፊ ሪፓብሊካውያን ንዝወርዶ ከቢድ ነቐፌታ ድማ ብሕጫጨ ዋዛን ዝተሓቃርን ከም ዝመለሰ ይሕብር ጀረሚ እቲ ኣገባብ ድማ ዕውት ምንባሩ ይጠቅስ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት ዓመታዊ መደረ ፕሬዚደንት ባይደን ቤተሰብ ብሓማስ ተጫውዩ ዜጋታት ኣሜሪካ ካብ መንጎ ዕዱማት እዮም እዚ ከዓ ኣብ ጉዳይ ቅልውላዊ ማእከላይ ምብራቅ ኣተኪሩ ክዛረብ ምዃኑ ዘመልክት እዩ ይብሉ ተንተንቲ Marisa Kurma ab ma'akal masna'ati ma'akalai mivraq Wisconsin director ya
Previous state of the unions have tilted a little bit more towards domestic issues
Kadmulomi abznabaru amatawi madarata darga nab zebetawi guddayat tetekur yomirom ay wasa'i policy binay wishti kam zullu akata'n abzi naylom mishat gin guddai ma'akalai mivraq ab madara president Biden abi sifra ka hizmu hanu igmit ብዙሓት ዜጋታት ከዓ ከምኡ ክኸውን ክፅበይ እዮም ትብል እዛ ዳይረክተር ማእከል መፅናዕትታት ማእከላይ ምብራቅ ዝኾነት መሪሳ ኩርማ ንዳህሳስ ርእቶታት ህዝቢ ብቀረባ ዝከታተሉ ዘለዉ ከም በዓል ክሪስ ጃክሰን ግን ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት መደረ ባይደን ክዋፅኦ ዘድልዮ ካልእ ወሳኒ ኩርናዕ ከም ዘሎ ይኣምኑ ንሱ ድማ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ይገጥም ስለ ዘሎ ኣብዚ ዝመፅእ ምርጫ ክስዕሮ ከም ዝኽእል ንሰዓብቱ ምእማንን ርእሰ ተኣማንነት ምስኳዕን እዩ ኣብ ጉዳያት ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ቁጠባን ካልኦትን ዝወስዶም ፖሊስታት ቁንዓት ምንባሮምን ምዃኖምን ክእምን ክድልየ እዩ ይብል ክሪስ ብዙሓት ካብዞም ተንጠልጢሎም ዘለዉ ሕቶታት ንምሸት ዝግደፍ እዮም ትብል ወኪልና ኣኒታ ፓውል
ቀላይ ሪፖርትና እውን ብዙሕ ዝረሓቐ ኣይኮነን ካብቲ ቀዳማይ ብዙሕ ዘጠራጥሩ እኳ እንተዘይነበረ ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ምዃኖም ቅድሚት ማልት ሶሉስ ድሕሪ ዝተኻየደ መባእታዊ መረፃታት ንፅር ኮይኑ ኣሎ እንተኾነ እቶም ደጊሞም ዝወዳደሩ ዘለዉ ሕፁያት ዝፅበዮም ዘሎ መገዲ ቀሊል ኣይመስልን ይብል ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዳልዎ ሪፖርት ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ተርጊምዎ ተወልደ እንደገና ከቕርቦ እዩ
ሱፐር ትዊስደይ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ናይ ቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ምርጫ ሕፅያት ተወዳደርቲ ክልተ ዓበይቲ ሰልፍታት ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ናይ ቅድም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ምዃኑ ምሳነፀረ ክልተ መቐናቕንቲ ብዝተሓደሰ ውድድር ዳግም ግጥም ጀሚሮም ኣሎ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 2020 ብፀቢብ ዝተበላለፁ ተወዳደርቲ ሓዲኦም ንሕሉፍ ስሕተት ክእርም እቲ ካልኣይ ድማ ዝሓየለ ውሕስነት ክረክብ እስትራቴጂኦም ኣነፂሮም ኣሎ ዕላማ ክልተ ተቐናቐንቲ ሰልፍታት ኣብተን ብልምዲ ናብ ሓደ ፖለቲካዊ መስመር ዘይፅግዓን ምስ ተወዳዳሪ ክለዋወጣ ዝኽእላን 7 ክፍለ ሃገራት እዩ ከተኩር ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ብሕልፊ ኣብ መንበር ሰነት መሪሕ ተራ ዝተፃወተት ክፍለ ሃገር ጆርጅያ ነይራ ብልምዲ ናብ ሪፓብሊካውያን ተዘዙ ዝነበረት ጆርጅያ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ግን ናብ ዲሞክራሲያውያን ብመግዓዛ ዓብዪ ለውጢ ገይራ ሕጂ እምበኣር እዞም ክልተ ተወዳደርቲ እውን ኣብዛ ክፍለ ሃገር ፍሉይ ኣተክሮ ክገብሩ እዮም ባይደንን ትራምፕን ክልቲኦም ኣብ ጆርጅያ ንቐዳም መደብ ሒዞም ኣለዉ ባይደን ኣብቲ ንበበይኖም ኣድመፅቲ ከም ዝሓቁፍ ዝፍለጥ ኣትላንታ እዩ መደብ ሒዙ ዘሎ ትራምፕ ድማ ኣብቲ ዓቀባዊ ኣረኣያ ከም ዘለዎም ዝንገረሎም ወረዳታት እታ ክፍለ ሃገር መደብ ሰሪዑሎም ኣቐዲሞም ክልቲኦም ናብ ቴክሳስን ዶባት ሜክሲኮን ዝሓለፈ ሰሙን ምብፅሖም እውን ኣብዚ ምርጫ ጉዳይ ስደተኛታት ዝሓዞ ዓብዪ ቦታ ዘርኢ እዩ ብጽሕፈት ወፍሪ ምርጫ ባይደን ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ትራምፕ ብነድርን ሕነ ምፍዳይን ዝተደረኸ ንዲሞክራሲ ኣሜሪካን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታትን ብቐንዱ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ንምጉዕጻጽ ዝሰርሕ እዩ። ንድኻታት ኣብ ክንዲ ምሕጋዝ ድማ ነቶም ሃብታማት ወገን ግብሪ ንምጉዳል እዩ ዝሰርሕ ይብል ዶናልድ ትራምፕ። ብወገኑ ንዝሓለፈ ኣዋርሕ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን ኣስዒብዎ ንዝበሎ ዝቕባበ ኣብ ደባት መክሲኮ ዝረአ ዘሎ ዝበሎ ልሕሉሕ ኣተሓሕዛን ብምውሳኽ ገበናትን ይነቅፍ። ኣብ ኩናት ዩክሬይንን እስራኤል ምስ ሓማስን ኣመልኪቱ እውን ትራምፕ ንጹር መልእኽቲ ይሕልፍ ኣሎ። ከም ዓባይ ሃገር ኣብዚ ወዲቕና ክንርኢ ዘሕዝን እዩ፣ ቀልጢፍና ክንወፅእ ኣለና ኢሉ ትራምፕ። ቅድሚ ሎም እውን ብዛዕባ ኩናት ዩክሬይንን ሩስያን ምስ ተሓተተ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ምወዳእክዎ ነይረ ኢሉ ነይሩ እዩ። ንሱ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እትገብሮ ሓገዝ ደው ምባልን ሃገራት ነፍሰን ክኢለን ጉዳይን ክገብራ ምግዳፍን እዩ ዘአንፍት። ኣብ ዝቐደመ ምርጫ 2020 ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ዝነበረ ውሱንነት መብዛሕትኡ ጐስጓስ ምርጫ ገዛ ገዛ ብምኽሕኳሕ ወይ ድማ ኣኼባታት ብምክያድ ኣይነበረን። ሎሚ ግን ብሕልፊ ንወፍሪ ምርጫ ባይደን እቲ ኣብ እዋን ኮቪድ ዝነበረ ተዛማዲ ብልጫን ብደብዳበ ምድማፅን ኣይክህሉን እዩ። ንናይ ባይደንን ትራምፕን ወፍሪ ምርጫ ዝመርሑ ዘለዉ ኣካላት ኣብ ተመሳሰልቲ ክፍለ ሃገራት ኣተኪሮም ልዑል ጐስጓስ ክገብሩ ምዃኖም ሓቢሮም ኣሎ። ካብ መንጎተን ቀንዲ ጠመተ ተዋሂቡን ዘለዋ ክፍለ ሃገራት ኣሪዞና፣ ፍሎሪዳ፣ ጆርጂያ፣ ሚሽጋን፣ ነቫዳ፣ ሰሜን ካሮላይና፣ ፔንስልቨንያን ዊስኮንስንን ይርከብአን። ካብ መንጎቶም ኣንጻር ፕሬዚደንት ባይደን ኣትሪሮም ዝጉስጉሱ ዘለዉ ቅድም ኣንጻር ትራምፕ ዝተሰለፉ መበቆል ዓረብ ዘለዎም ዜጋታት ኣሜሪካ። ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ እውን ሓያሎ ኣከራኽርቲ ዘረባታትን ተግባርን ኣርኢ እዩ። ኣብ ሓያሎ ኣብያተ ፍርዲ ተኸፊቱ ዘሎ ክስታት ኣብዚ ዝመጽእ ሎ ምርጫ ኣንጻር ረብሕኡ ድዩ ክኸውን ወይስ ንድጋፉ ክሕይሎ ኸዓ ንግዜ ዝግደፍ ሕቶ እዩ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሳልሳይን ዛዛምን ሪፖርት ንሜክሲኮ ይክወስደና። ፖሊስ ኣዝዩ ሓደገኛ ከተማ ትበሃል ዋናኸቶ ምስ ገበነኛታት ኣዘዋወርቲ ሓሽሽ ኣይንላዘብን ኢድና እውን ኣይንህብን ከም ዝብሉ ዝበጽሐና ሪፖርት ይገልጽ። ዝሓለፈ ወርሒ ጋዜጠኛታት ንፖሊስ ሰሜናዊ ማእከል ሜክሲኮ ከዘራርቡ ኣብ ዝተበገሱሉ እዋን ኣብ ናይ መኪና ጠጠው መበሊ ስፍራ ሓደ ዝሞተ ሰብ ተሰጢሑ ረኣዩ። እዚ ድማ ኣብታ በዝሒ ሞት ካብ ሜክሲኮ ቀዳማይ ብርኪ ዝሓዘት ክፍለ ሃገር ዋናኻቶ ተደጋጋሚ ክስተታት እዩ ተባሂሉ እውን ኣሎ። ሓደ ፖሊስ ንበዓልቲ ቤቱ ብመኪንኡ ገይሩ ናብ ስርሓየ ፋኖዋ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ገበነኛታት ሓሽሽ ተኩሶም ቀቲሎሞ። እቲ ዒላማ ዝኾነ ፖሊስ ቅድሚ ምማቱ ተኩሱ ንሓደ ካብቶም ገበነኛታት ቀቲሉ እዩ። ብደረጃ ዓለም ፖሊስ ኮይንካ ንምስራሕ ኣዝያ ሓደገኛ ናብ ዝኾነት ከተማ ሲላያ እንኳዕ ብድሓን መጻኹ። ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ኣብዛ 500 ሽሕ ዝህዝባ ከተማ 34 ኣባላት ፖሊስ ተቐቲሎም እዮም። ካብታ ኣስታት 6 ሚልዮን ዝህዝባ ክፍለ ግዛት ዋናኻቶ ድማ ልዕሊ ቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝተቐትሉ ማለት እዩ ኣስታት 6 ኣባላት ፖሊስ ኣብ ሜክሲኮ ዓሚ ተቐቲሎም እዮም። ናይ ሃገረ ሜክሲኮ ፕረዚደንታዊ መረፃ ኣብ ዝተቃረበሉ እዋን ከተማ ሲላያ ኣብ ክትዕ ፖሊስ ድሕነት ማእኸላይ ስፍራ ሒዛላ። ንፖሊስ ዝጸልኡ ፕረዚደንት ሜክሲኮ መብዛሕትኡ ግዜ ንሰራዊት እቲ ሃገር እዮም ዝጥቀሙ። ንሶም ነቲ ብብልሽውና ዝኽሰስ ነባር ፌደራል ፖሊስ ኣፍሪሶሞ ንታዕሊምን ኣጽዋርን ይምደብ ዝነበረ በጀት እውን ኣቋሪጾሞ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሜክሲኮ ዘላን ማእከል ኢንዱስትሪን ሕርሻን ዝኾነት ከተማ ሲላያ ግና ካልኦት ከተማታት ከም ዝገብርዎ ኣብ ልዕሊ ስሩዕ ሰራዊትን ከባብያዊ ዕጡቃትን ተኣማሚና ንሓይሊ ፖሊስ ክትብትን ኣይመረጸትን። እዚ ማለት እታ ከተማ ምስቶም ናብ ምቁራፅ ተጻብኦ ወይ ልዝብ ምብጻሕ ዘይከኣለሎም ዕሉላት ገበነኛታት ሓሽሽ ባዕላ ክኢላ ክትገታገት ወሲናላ ማለት እዩ። እቶም ገበነኛታት ፖሊስ ከተማ ሲልያ ኢዶም ንክህቡ ወይ ከምዚ ድምሰሱ ኣብ ምፍራሕን ኣብ ምፍታንን እዮም ዝርከቡ። ፕረዚደንት ሜክሲኮ ኣንድሬ ማኒኦል ሎፔዝ ቦጎኖም ኣብ ዘበን ምምሕዳሮም በዝሒ ዝተቐንፀሉ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝነከ እዮም ዝዛረቡ። በዝሒ ዝተቐትሉ ፖላዊስ ግና ዓሚ ወሲኹ እዩ። ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ሲልያ ሄሱስ ሪቨራ ፔራልታ ንዜጋታትና ምስ ዝቐትሉ ኣይንላዘብን ኢና ባህላ እዩ። መብዛሕትኦም ቅትለት ዝፍፀሙ ሞተር ብሽክለታ ብዝጥቀሙ መናእሰያት እዩ። ፖሊስ እታ ከተማ ድማ ንተጠቀምቲ ሞተር ብሽክለታ ፍሉይ ክትትል ይገብረሎም ኣሎ። ከተማ ሲልያ ኣብ ካልኦት ከተማታት ዘየለ ነገር ናይ ገዛ ርእሳ ትካላት ስለያን ምርምራን ኣጣይሻ እያ። ኩሉ ነገር ኣብዚ ማዘጋጃ ቤት እዚ እዩ ዝፍፀም። ፖሊስ እዛ ከተማ እዚኣ እቲ ዘድልዮም ታክቲካዊ ዓቕምታት ክህንኑ ይግባእ ይብል ኣዛዚ ፖሊስ እታ ከተማ ሪቨራ ፔራልታ ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝፀብፀቦ። ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ንኤርትራውያን ተቐማጦ ኡጋንዳ ዝምልከት መደብ ኣለን ስዋንያና ዝበሃል ኣባል ፓርላማ ኡጋንዳ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ኣብ ኡጋንዳ ዝነብሩ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣብዚ ተዛረበሉ እዋን ብፍላይ ኤርትራውያን ንናብራ የኽብርዎ ከም ዘለዉ ስክፍቲኡ ገሊጹ ነይሩ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኡጋንዳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣነጻጺርካ ዝበዝሑ እኳ እንተ ዘይኮኑ ምስ ዘለዎም ባህልን ባህርያትን ግን ኣብ ዓይኒ እቶም ተቐበልቲ ኣጋይሽ ዝበሃሉ ኡጋንዳውያን ክኣትዉ ከም ዝኽኣሉ ክልተ ኣብ ትምህርታዊ መኽርታት ዝነጥፉ ኤርትራውያን ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይዓዲምዎም።
ኣራይ ፅቡቅ ኣጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ክልተኹም ካብ ኡጋንዳ። እስኪ መጀመርታ ካብ ሽምኩም ጀሚርኩም ብዛዕባኹም እንታይ ከም ትገብሩ ኣብ ኡጋንዳ ብሕፅር ዝበለ ተላለዩ።
ከመይ ውኢልኩም? ዳሓንዶ ውኢልኩም። ኣነ ቅሳነት ቴድሮስ ዝበሃል መስራቲትን ኣካየድሽትን ናይ በለስቡኩ ናይ ህፃናት ቻነል ናይ ትግርኛ እየ። ኣብ ሕጂ እዋን ከዓ ኣብ ካምፓላ ቅመፅ።
ኦኬ ይቀኒለይ ተወልደ ነዛ ዕድል ድምፂ ኣሜሪካ ይቀኒለይ። ክሊሉ ሃብቴ ሚካኤል ዝበሃል ኣብ ዩጋንዳ እየ ዝቕመጥ። ሓደ 12 ዓመት ገይሩ ኣለኩ ብዛዓዲ ካብ ዝመፅእ። እቲ ውፅእ እንዳበልኩ ኣብ ጅባ እውን ሰርሕ ነይረ። ዝተምሃር ኩሉን ዝሰራሕ ኩሉን ነዊሕ ዓመታት ምሕደራ ፕሮጀክት ወይ ከዓ ፕሮጀክት ማኔጅመንት እዩ። ኣብ ዝተወሰነ ዓመታት ጀሚረ ከዓ ትሬን ኣፕ ኢንስቲትዩት ኢንተርናሽናል ዝበሃል ናይ ዝተፈላለየ ናይ ቢዝነስ፣ ናይ ቴክኖሎጂ፣ ናይ ቋንቋታት፣ ናይ ዲዛይን፣ ናይ ኣይቲ ዘምህር ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት መስራትን ኣብ ማነጂንግ ዳይረክተር ነ። ከምኡ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ኢንፍሉንሰር ኣብ ዩቲዩብ ኣክሊሉ ሃብቴ ሚካኤል ተባሂለ ይፍለጥ። ብዙሕ ንምሕደራ፣ ንወፍሪ፣ ንክላዊ ዕቤት፣ ንምሕደራ ገንዘብን ካልእ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታትን ዝምልከት ሕዝቶ ከዓ ይቐርብ ማለት እዩ።
ይቀኒለይ እምበኣር ቅሳነት ቴድሮስ ከምኡ ኣክሊሉ ሃብቴ ሚካኤል ካብ ኡጋንዳ ንሎሚ ዘራኸበና ኣብ ቀረባ እዋን ሓደ ኣባል ፓርላማ ኡጋንዳ ንፓርላመንት ብዛዕባ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ዝተዛረበ እዩ። ብፍላይ ከዓ ንኤርትራ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣጉላሕ ዓብሉ ስለጠቀሱም እስኪ እተን ቀንዲ ቀንዲ ነጥብታት ዘዛርባ ዘለዋ ብፍላይ እንታይ ኢሉ እዚ ኣባል ፓርላማ ኣኽሊሉ?
ኣባል ፓርላማ ዝበሎ ኣብ ዩቲዩብ እውን ተርጉም ኣቅሪበ ነይረ። እንታይ ኢሉ እቲ ፓርላማ ናይ ዩጋንዳ ንጉዳይ ስደተኛታት ከም ዓብን ኣገዳስን ጉዳይ ርኢ ክዘራረበሉ። ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ስደተኛታት ካብ ዓዶም ዝተፈላለየ ምክንያት ክመፅ ከለዉ ኣብ ማዓስከር እምበር ኣብ ከተማ እንታይ ገብሩ ኢሉ እዩ ዝግረም። ግን እዚ ኮይኑ ክብቀ ብዙሓት ስደተኛታት እዮም ኣብ ከተማ ዘለዉ ከም ዘለዉ ጠቂሱ። እዚ ከዓ ብዙሕ ናይ ናብራ ፀቕጢ ይፈጥር ከም ዘሎ ብፍላይ እኳ ድስ ዝጠቐሶ ማለት ኮንጎ ከም ዘለዉ፣ ሶማላውያን ከም ዘለዉ፣ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ጠቂሱ። ብፍላይ ኤርትራውያን ፋይናንሳዊ ዓቕሙ ስለ ዘለዎም ዝሓሸ ገዛ ተኻርዮም ካልእ መሰረታዊ ነገር ንኸድልይውን ፋይናንሳዊ ትሕዝቶ ከም ዘለዎም ጠቂሱ ንዩጋንዳውያን ናይ ናብራ ፀቕጢ ገብርሎም ከም ዘለዉ ወነንቲ መሬት ዩጋንዳውያን ከዓ ኣብ ክንዲ ንከምኦም ዩጋንዳውያን ንኤርትራውያን ከካርዩ ከም ዝመርፁ ፅቡቅ ስለ ዝኸፍሉ እዚ ከዓ ኣብቲ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ዓብ ፀቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎን ህዝቢ እውን ውሽጢ ይዕዘምዝምን ንዓቶም ከዓ ከም መራሕቲ ነቲ መንግስቲ ክቕርቡ ነቲ ረዓን ናይቲ ህዝቢ ንመንግስቲ ክቕርቡ ንፓርላማ ክቕርቡ ከም ዝደፋፍኦም ወይ ከዓ ከም ዘማሕፅኖምን ጠቂሱ ናብ ኩሉ እናስፋሕፍሑ ክኸዱ ስለ ዘለውስ ናብ ውሕድ ዝበለ ቦታ ኮንታይን ክኾኑ ወይ ከዓ ክዕገቱ እንተዝኽእሉ ወይ ካልእ መንገዲ እንተዝፍጠር ዝምልከቶ ሚኒስትሪ ክሓስበሉ ክርኢ ከም ዝደሊ ገሊፁ እታ ኣባል ፓርላማ ዝበለ ቃል ብቃል ማለት እዩ።
ፅቡቅ ቅሳነት፣ እዚ ከም ዝበለ ቅሩብ ዘሰክፍ መግለፂ ወይ ሕቶ ካብ ኣባል ፓርላማ ኡጋንዳ ክቐርብ ከሎ ንዓኻ ሃንደበት ድዩ ወይስ ትፅበዮ ነበርኪ ነገር ድዩ? ከመይ ርኢኽዮ?
ሃንደበት እኳ ክብሎ ኣይክእልኒ። ቅድሚ ሕጂ ልክዕ ከም ሎሚ ዓመት ዓሚ ፕሮግራም ጌርና ነርና ናይ ኢንቨስትመንት ኤርትራውያን ናብ ዩጋንዳ ዘለዉ ዝብል ኣብኡ ከምዝተላ ኢሉ ነይሩ። ገንዘብ ንኣና ሕጂ ኩሉ ግዜ ከመይ ገይሮም እዮም ረሓስና ገንዘብ ኣለዎም። ገንዘብ ከዓ ኤርትራ ይገለ ነገር ሕፅር ክብሎ ከሎ ብገንዘብ ገይሮም ስለዳሓልፎ ሾርትከት ገይሮም ድኮነ ነገር ስለደምፁ ኩሉ ግዜ ከመይ ገይሮም እዮም ንኣና ዝግምግሙና ከም ገንዘብ ዘለና ደይ ውዳእ ገንዘብ ከም ደለኦ ድኮነ ኤርትራ ይረኪቡ ሕጂ እዚ ኣረኣያ ስለደሎ እዚ ዘረባ ሓዱሽ ኣይኮነን። ተሓዳሽ ትከውን ደላ ኣብ ኩሉ ቦታ ፋሕ ብሉ ኣለዎ። ቅድም ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ነይሩ፣ ሕጂ ግን ኣብ ኩሉ ቦታ ፋሕ ብሉ ኣለዎ። ንኣናስ ከም መራሕቲ ኣብ ሓደ ቦታ ኣክቦም ኢሎምሲ ይሓቱን ኣለው። ምክንያቱም ኣብ ደዲ ከድዎ ቦታ ገዛ ክራይ ይከብራሉ፣ ኣስቤዛ ከብራሉ፣ መነባብሮ ከብራሉ። ኣብ ሓደ ቦታ ተድእከቡ ኢሎምሲ ህዝብና ሓተና ኣሎ ሞ እዚስ ከም ነጥቢ ከመይ ንግበሩ ኢሉ እዩ ኣልኢሉ እዚ ያ ከዓ ተስጋኣካ ከመይ ከውን ትሰብ ብህጂ ኢልካ ተብሎ በር እቲ ዘረባሲ ሓዲሽ ኣይኮነን።
ስለዚ እዚ ኣባል ፓርላማ ንኡጋንዳውያን ንዓብለሉ ኮይኑ መፁ ኣለው፣ ብፍላይ ኤርትራውያን ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም መፁ፣ ንደረጃ መነባብሮ ህዝብና ይኽብሩ ኣለው እዩ ዝብል ዘሎ። ከም ሓደ ወኪል ናይ ህዝቢ ወይ ናይቲ ከባቢኡ እዚ ሕቶ እዚ ከቅርብ ብዙሕ ዝገርምን ክንቀፈሉ ዝግባእ ኣይመስለንን ብወገነ። ምክንያቱ ኣብ ዝኮነ ሃገር ሓደ ኣባል ፓርላማ ኣብቲ ባይታ ኣብቲ ህዝቡ ዘሎ ኩነታት ከሰቅፎ ግድን እዩ ሞ እስኪ እቲ ፀገም ኣበይ እዩ ዘሎ ትብል
እንተወለ ሕጂ እቲ ከምዚ ዓይነት ጥርዓን ኣብ ዩጋንዳ ጥራሕ ዘሎ ሕጂ ጥራሕ ዝተቀልቀለን ጌርና ክንሪኦን ክንሰናበደና ይግባአናን እዩ። ክንምልከቶ እኳ ዘለና ትኾነ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብቲ ምዕቡል ዝበሃል ሃገር ሲ ኣብ ኤሮፓስ መንግስትታት እውን ይግልበጥ እዮም ብናይ ስደተኛት ጉዳይ ማለት እዩ። ሓደሽቲ የማናዊ ረኣያ ዘለዎም ሕሉፍ ለማናዊ ረኣያ ዘለዎም ሰባት እውን ኣብ መሪሕነት ክመፁ ንሪኢና። ናይ ስደተኛት ጉዳይ ኣብ ፖለቲካ ናይ ዓለም ማእከል ቦታ ይሕዝ እዩ። ስለዚ ኣብ ዩጋንዳ ጥራሕ ዘጋጠመ ከም ሓደ ዓብን ኣቁፀልፃልን እሹ ከይንገብሮ ፅቡቅ ነገር እዩ። ኣብ ምድሃልን ኣብ ካልእ ነገር ከይበፅሕ ማለት እዩ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ንኣብነት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እውን ከምኡ ዓይነት ኣብ ወፃእተኛታት ብፍላይ ካብ ኣፍሪካውያን ተዓብሊልና ናብራ ከቢድና ዝመንቀልኡ ስምዒት ብዙሕ ጉድኣት ከም ዝወረደ ንፈልጥ ኢና። ሕጂ ናይ ኡጋንዳ ዝበፅሐ ነገር ኣይኮነን፣ ግን እቲ ቁሩብ ደሰክፍ ባህሪ እንታይ እዩ ዩጋንዳ ኣብ ብብዙሕ መዐቀኒታት ካብ ዓለምታት ዝበለፀት ንስደተኛ ተባሂላ ተሸመ እያ። እ ብጋርድያን ኣብ 2016 ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ከምኡ ዝብል ናይ ብሓቂ ከዓ ንሕና ውን ምስክር ኢና። ብዙሓት ሃገራት ውን ርኢና ኢና። ማለት ዩጋንዳ ጎረቤት ዓድና ኣይኮነትን፣ ኣትሊስት መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ሓንቲ ወይ ክልተ ሃገር ረጊፂ ብዛዓዲ ዝመፅእ ናይ ብሓቂ ተቐባሊ ጋሻ ህዝቢ ኣለዎ፣ ፅቡቅ ፖሊሲ ካ ኣለዎ እቲ መንግስቲ እውን። ግን ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ክመፅእ ከሎ እቲ ነቲ ሰብ ከም ዝበልካዮ ደቁሶ ኣይኮነን፣ ወኪል ህዝቢ እዩ። ጥርዓን ናይ ህዝቢ ናብ ፓርላማ ክቅርብካ ይግብኦ እዩ። ሓሶት እውን ኣይኮነን፣ ትዛረቦ መሰረታት ኣለዎ ወይ ጭብጥታት ኣለዎ እዩ። እቲ ናብራ ናይ ብሓቂ ርኡይ ከቢር እዩ። ግን ካብቲ ነቲ ወዲ ዓድን ላዕልካ ነቲ ወፃእተኛውን ወይ ካልእቲ ስደተኛውን ከቢር እዩ።
ክቡራትና ንውሕ ዝበለ ቃለ ምልልስ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንቅሳነት ኣክሊልን ከምኡ ውን ተወልደ ኣዚና ነመስግን። ክቡራት እውን ምሳና ጸኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና። ፅባሕ ሓሙስ ንፕረዚደንት መደር ኣሜሪካ ዝምልከት ሰፊሕ ዝበለ ሪፖርት ክህልወና እዩ። ሰላም ድሓን ሕደሩ።